Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Удоволствие сега в предаването този следобед да ви представя още от най-добрите лекари. Списъка, който Дарик Радио представя, не само за София, разбира се. Българските родители прекаляват с антибиотиците при лечението на техните деца. Това обаче е не само проблем на родителите, но и на общо практикуващите лекари, които поради малкото време, което имат за преглед, често предписват ненужно лечение с антибиотик от страх да не пропуснат развитието на някои по-сериозни осложнения при мълчуганите. Това разказа пред Дарик Радио един от най-добрите педиатри в България, доктор Татяна Стоева, която работи в клиниката по детски болести в столичната болница Лозенец. Сега в предаването най-добрите лекари чуйте доктор Татяна Стоева какво мисли за кризата в здравеопазването, за антибиотиците и въобще едно интервю на колегата Димитър Панев.
Днес ви срещаме с един от най-добрите педиатри в България, доктор Татяна Стоева. Специалистът работи в клиниката по детски болести в столичната болница Лозенец. Първо да ви благодаря за вашето участие. Кои са най-честите проблеми, с които се сблъсква човек, който е с призванието да бъде педиатър и в частност детски пулмолог?
Аз затова избрах детската пулмология, защото детските заболявания на дихателната система са всъщност най-честите проблеми пред децата и са почти 85% от цялата заболеваемост. Остават едни 15%, които са разпръснати всички останали болести. Естествено, така че детските респираторни заболявания и тревогата на родителите са най-честите проблеми пред децата.
Подценяват ли родителите някои детски симптоми, които според вас налагат нуждата от лекарска помощ?
Двояки са нещата. Голяма част от родителите по-скоро преекспонират проблемите.
Скоро обратното.
Много малка част от родителите са тези, които подценяват действителното състояние на детето. И слава Богу, че е така, защото подценяването на едно детско заболяване може да доведе до фатални последици всъщност. Вярвам, че пък от друга страна, тревогата на родителите понякога е свързана с безмислени прегледи, безмислена загуба на времето на лекаря, но в крайна сметка по-добре да е така, отколкото да е подценено.
Къде стои астмата в всичко това, което казваме? Взима ли основно място или...
Отново отговора не е еднозначен. Астмата, детската астма, за съжаление, се мята в две крайности. Или хиподиагностика и забавяне на лечението, или хипердиагностика и ненужно започване на лечение на деца, които всъщност нямат нужда от това. Но детската астма, за съжаление, в 21 век заема огромно място сред детските респираторни заболявания.
Кое от двете е по-опасно? Подценяването или ненужното лечение?
Отговорът е по средата, естествено. Отговорът е по средата. Да се мисли е по-важно, да по-добре едно излишно насочване на дете със съмнение за астма към специалист, отколкото забавяне на лечението и съответно настъпване на необратими последствия след това за детския белдроп. Така че призовавам всички, нека да мислят в тази насока. Има, съществува голям брой деца с астма. Естествено, това не е заболяване за винаги, за разлика от възрастните. Пак казвам, по-добре да се мисли и ненужни прегледи по повод на астма, отколкото забавяне.
За младите родители, да кажем по-конкретно, кое симптомче трябва да ги притесни?
Младите родители са така една доста сложна група за работа с... Да, защото първо... На тях им се струва, че новото дете за тях най-големия проблем, всичко, цялото им внимание е ангажирано с това ново дете. Според мен, не тревожните симптоми на детето толкова трябва да ги притесняват. На младите родители бих отправила един много сериозен съвет. Първо, по-малко четене на интернет. Второ, по-малко слушане на леля Пенка и на баба Ваня и нека да се осланят на собственото си усещане за детето. Те най-добре знаят какво е нужно и какво е важно за тяхното дете. Усета на майката и на бащата в никакъв случай не може да бъде грешен, така че понякога грешните съвети идват от интернет и от близки хора и по-малко вярват, имат доверие в себе си. Много ясно, те са млади, неопитни, това е съвсем нормално. Това е моя съвет към младите родители.
Тоест, вие сте зад тезата да не се вярва толкова много на този така наречен виртуален доктор, който се роди в последно време. Имам предвид съветите в мрежата.
Съветите в мрежата са по принцип нещо, което би могло за няколко часа или за известен период от време да помогне в дадена ситуация. Но съветите в мрежата не са панацея, а всяко дете е уникално. И заболяването на всяко дете е уникално, симптомите на всяко дете са различни, така че те не могат да бъдат единствения съветник. Не случайно медицина се учи 6 години. Да не кажа, че специално се взема за още толкова. Така че по-добре, по-малко предоверяване на виртуалните съвети.
Кажете как стоят нещата от към употреба на антибиотици при нас. Българските родители повече ли се впускат в нея?
Или... Българските родители страшно много обичат да се лекуват с антибиотици. Проблема при българските родители е такъв. Те смятат, че всяко нещо се лекува с антибиотици. Често пъти се сблъскваме с факта, те влизат и казват, аз искам антибиотик. Значи няма значение, че са дошли на лекар, който трябва да прецени реалното състояние на детето, те просто искат. Съответно, често пъти получават отговора, щом искате, влезте в аптеката и си го купете, защото все още при нас има възможност да се купуват антибиотици от аптеката без рецепти. За съжаление, това е така проблем, който в другите страни е решен, при нас все още не е решен.
Там е решен с...
невъзможност да се купят каквото и да било от аптеката без рецепта. Така че страшно много обичат българските родители антибиотици. Все пак обаче се прокарва, се промъква се напоследък и, така, и родители, и мнение сред родителите, че не може антибиотика да е панацея и да реши всеки един проблем. Но продължават, масово продължават да обичат антибиотици. Това естествено не е само проблем на родителите, това едва и от голяма част от доболничната помощ, където пък поради затрупаност с работа много често се предписва едно ненужно антибиотично лечение. Тоест малкото време, което има възможност един общо практикуващ лекар да отдели на детето, води естествено до едно ненужно предписване на антибиотици, с цел пък да не изтърве нещо по-сериозно, което пък да
се превърне
в проблем.
Една съвсем различна, но може би много-много важна тема, като заговорихте за специалност. Има ли интерес у младите към педиатрията? Тя е емоционална, трудна.
Педиатрията е една така гъвкава специалност. Трябва човек да бъде доста гъвкав. Вземането на решение, за съжаление, да станеш педиатър е много трудно. Повечето млади колеги не искат, повечето ми студенти не искат. Когато те дойдат при нас в пети курс и като ги попитаме, добре, ви какви ще ставате, те казват, само не детски лекари, нали? Но в България все още медицината е на етап, в който между мечтите, какъв ще станеш в бъдеще и реалността, какво ще ти се случи и къде ще отвей вятъра, е... разликата е огромна между тези две неща. Така че има хора, които стават педиатри по принуда. В смисъл, искали са да станат кардиолози, но не са могли, станали са педиатри. Има други, които, за които това е мечта от ранните години на следването по медицина. Но по принцип има отлив от педиатрията. По принцип има отлив.
Кажете няколко думи за клиниката, в която работите.
Ще започна с това, че във всяка една клиника най-важен е колектива. Колектива е прекрасен. Това не са колеги, това са приятели. Повечето от хората, с които работя вече около 10 години, са ми, мога да кажа, най-близките приятели. Това е много важно. Много е важно да имаш началник, какъвто е моя началник, ръководител на клиниката, доцент Митрова. Човек с огромно сърце, а в клиниката, като всяка детска клиника, има и проблеми, има и хубави страни. Преглеждат се и се лекуват деца от 1 месец до 18 годишна възраст с всякакви заболявания, така че е много хубаво да се работи на едно такова място.
А с оптимизъм ли продължавате да гледате на родното здравеопазване и по-точно на неговото бъдеще? И ако имахте възможност, какво бихте променили?
Да, работя с оптимизъм и след като продължавам да съм в България и да продължавам да работя, значи все пак ме крепи някакво оптимистично чувство. Много е трудно да се работи, да бъдеш лекар в България, но да бъдеш педиатър е безценно. Това никой не може да ти го... Никой не може да ти донесе такава емоция, каквато може да ти донесе едно дете, да влезе и да те прегърне и да каже, нося ти кафе, да речем. Трудно е здравеопазването в България, трудно е заради... здравната реформа, която на практика се вече стана една политическа и медийна идеологема, нещо, което тема, която е преекспонирана. В крайна сметка никой не знае и не знам дали дори тези, които толкова често я споменават, знаят как ще изглежда здравната реформа в бъдеще, когато един ден тя бъде завършена. Но така, причините и проблемите, с които сме затрупани ежедневно, са изключително много и, както се казва, светлина в дъното на тунела не се вижда, поне не в близките 10 години.
Един от най-добрите педиатри в България, доктор Татяна Стоева.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.